hvað sé 35. Þegar þú kemur þangað næst, muntu sjá hve mikið það hefur síð. Nú standa stór landsvæði upp úr sem áður voru í kafi. Það eru kallaðar fjörur. Útgarðaloki dró andan djúft og hélt svo áfram. Þá varð ég og allir í höllinni gripnir skelfingu þegar þú lyftir kettinum svo hátt að einn fóturinn var á lofti. Þetta var nefnilega engin venjulegur köttur, heldur miðgarðsormur sem liggur utan löndin öll og bítur í sporð sér. Það munaði engu að þú slengdir honum alla leið upp á himinn. Betur að það hefði tekist. Hann hefði þá kannski hætt að safna eitri til að spúa á okkur í loka orustunni, hugsaði Þór. Hún var mein illa við Miðgarðsorm, en það spáði völvan því að þeir myndu berjast í ragnarökum og verða hvor öðrum að bana. Mest brá mér þó þegar þú glímdir við ellina og henni tókst ekki að koma þér nema á annað nef. Það held ég að sé algjört einstæmi því að allir sem verða gamlir falla að lokum fyrir henni. Nú er þessu lokið og ég vona að við eigum aldrei eftir að hittast aftur og ef þú reynir að komast inn í höllina mína, skal ég beita öllum þeim brögðum og sjónhverfingum sem ég kann, sagði Útgarðaloki. Nú þótti Þór nóg komið. Hann greip hamarinn og ætlaði að keyra í höfuðið á Útgarðaloka, en hann var skyndilega horfinn. Þá ætlaði Þór að brjóta kastalan og allt sem í honum var, en hann var líka horfinn og grænir vellir blöstu við þar sem hann hafði staðið. Það var því ekki annað að ræða en að halda heim í Ásgarð.